Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirësevini në valët e Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studia qendrore në Prag, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian japin dritën jeshile Kosovës dhe Serbisë për parafrim me BE-n. Kuvendi miraton nën tensione rezolutën për marrëveshjen me Serbinë. Qeveria Serbis i thot po marveshës për normalizimin e mardhënjeve me Kosovën. Burmania po bën krime kundër njerëzimit ndaj muslimanve, thot Human Rights Watch.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Për këto dhe materiale tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashkë se cilat janë të reja nga takimi ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Luksemburg, të cilat Baronesha Ashton i njoftoi për arritjen në dialogun Kosovë-Serbi. Augustin Paloka njofton nga Luksemburgu.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë filluar takimin e tyre në Luksemburg, ku në këto momente është duke raportuar përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Ashton është duke raportuar për ecurinë e dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe për detajet rreth marrëveshjes së arritur të premten në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij nga Serbia Ivica Dačić. Shumë shtete anëtare të Bashkimit Evropian përmes deklaratave të diplomatëve të tyre kanë përshëndetur marrëveshjen e arritur të premten, mirë po kanë thënë se tash të dyja palët duhet të fokusohen në implementimin e saj. Burimet e Bashkimit Evropian kanë pohuar se sot gjatë ditës është miratuar formalisht edhe raporti për Kosovën dhe raporti për Serbinë i Komisionit Evropian. Këto raporte mirën me përbushjen e kritereve nga ana e të dyja vendeve për të ecur në procesin e integrimeve evropiane. Po ashtu është miratuar edhe raporti për stabilizim asociimin me Kosovën, me të cilën Komisioni Evropian edhe një herë vlerëson se mund të nisen negociatat në mes të Kosovës dhe BE-s për këtë marrëveshje. Mirë po, të njëjtat burime rikujtojnë se kjo nuk do të thotë se sot do të mirret ndonjë vendim, por vetëm do të paraqitet në raportet. Vendimin për hapat e tjerë të Kosovës apo të Serbisë drejt BE-s do të marrin shtetet anëtare në samitin që zhvillohet në qershor të këtij viti. Burimet e Bashkimit Evropian po ashtu kanë theksuar se Serbia sidomos duhet të jetë më e përmbajtur dhe duhet të implementojë të gjitha pikat e marrëveshjes nëse dëshiron të merë konsensusin e të gjitha vendeve anëtare të BE-s për të dhënë datën për nisjen e negociatave të anëtarësimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Luksemburgu, Augustin Palokaj.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar mbrëm vonë një rezolutë që mbështet marrëveshjen e parafuar nga kryeministri Hashim Thaçi dhe homologu i tij Ivica Dačić. Debati në parlament u shoqërua me kundërshtime të ashpra nga deputetët e vetëvendosjes, kurse pjesa tjetër e opozitës, edhe pse pati vërejtje në disa pika të marrëveshjes, votoi për rezolutën. Kolegu Zjadin Gashi sjell detajet.
Me 89 vota për, 5 kundër dhe 1 abstenim, Kuvendi i Kosovës ka miratuar rezolutën me të cilën mbështet marrëveshjen e arritur në dialogun me Serbinë. Vendimi është marrë gjatë një seance të jashtëzakonshme dhe nën tensione, pasi që deputetët e vetëvendosjes janë munduar të pengojnë votimin, duke e cilësuar këtë rezolutë si shumë të dëmshme për të ardhmen e Kosovës. Pas dy pauzave të shpallura, kryetari kuvendit Jakup Krasniqi vendosi që të hedhë në votim rezolutën, të cilën e kishte kërkuar kryeministri Thaçi dhe partia e tij. Në atë moment, para kryetarit të kuvendit, ndodhej deputeti vetëvendosjes Tibor Naliu, i cili kërkonte që të mos votohej, kurse deputet tjerë të këtij subjekti politik mbanin në duar pankarta e lëshonin audio incizime të bisedave telefonike të kryeministrit dhe zyrtarëve të PDK-s. Njëherësh deputeti vetëvendosjes Recep Selimi kërkonte që votimi të mos mbahej.
Jakup Krasniqi, mos e lejo. Mos e lejo. Mos e lejo, sepse nesër do të jetë vonë. Sot është mëngjesi më i rëndësishëm për çato që kanë luftuar dhe që kanë punuar qytetarët e këtij vendi. Është mëngjesi më i rëndësishëm. Është nyja, është udhëkryqi. O, me Kosovë, një Serbis, o me Serbin brenda Kosovës.
Ndërsa deputetët po miratonin këtë marveshje edhe para ndërtesës së kuvendit, një grupi aktivistëve të vetëvendosjes po protestonte dhe kërkonte që kuvendi të mos miratonte marveshjen. Sidoqoftë, votimi solli si rezultat mbi 2/3 të votave të deputetëve që mbështetën rezolutën dhe marveshjen e arritur në dialogun me Serbin, përfshi edhe dy partitë opozitare, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Në raportimin e tij, kryeministri Hashim Thaçi tha se marrëveshja nuk ishte perfekte, por ajo siguronte fillimin e vendosjes së normalitetit në marrëdhëniet me Serbinë.
Kjo marrëveshje konsolidon edhe më shumë tërsinë territoriale të shtetit tonë, konsolidon institucionet tona të rendit dhe ligjit, dhe na mundson që të avancojmë subjektivitetin shtetëror në arenën ndërkombëtare.
Mjaft kritik ndaj kësaj marrëveshje ishte edhe kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ai tha se Kosova është dashur të insistonte në masa reciprociteti dhe të mos lejonte që vetëm Prishtina të bënte koncesione.
Fjala se po flitet për kompromis, kjo do të thotë se është shkuar prej tej dokumentit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, për tej kushtetutës dhe ligjet që kemi miratuar. Ajo çka po mungon këtu është emri vërtet i kësaj autonomie.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndjekim tani bash një blok të shkurtër të lajmeve nga vendi, rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Atifete Ayaga zhvilloi mbrëmje një bisedë telefonike me baroneshën Catherine Ashton në vazhdimësi të arritjes së marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas një komunikate për media, presidentja e Kosovës e përgëzoi përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për punën në ndërmjetësimin e dialogut ndërmjet të dy shteteve, i cili u përmbyll suksesshëm me arritjen e marrëveshjes dhe me të cilën mbyllet një kapitull i së kaluarës dhe u hap një ardhmë e bashkëpunimit dhe mirëkuptimit ndërmjet dy vendeve dhe dy popujve fqinj. Presidentja Ayaga theksoi se me këtë po realizohet parimi evropian i bashkëpunimit të mirë ndërfaqësor, që ndihmon të dyja vendet në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian. Qeveria Serbisë ka miratuar të hënën paradite marrëveshjen e parë për parimet të cilat rregullojnë marrëdhëniet me Prishtinën, ka bërë të ditur kabineti qeveritar. Kryeministri serb Dačić ka udhëzuar ministrin Gjedse dhe organizatat e tjera të veçanta që të ndërmarrin të gjitha aktivitetet për zbatimin e marrëveshjes, si dhe të vazhdojnë zbatimin e marrëveshjeve të arritura gjatë dialogut teknik. Dačić për këtë hap ka njoftuar edhe shefin e diplomacisë evropiane Catherine Ashton, me ndërmjetësimin e së cilës u arrit marrëveshja më 19 prill në Bruxelles. Birmania ka bërë fushatë të spastrimit etnik kundër muslimanëve Rohingya, tha të hënën Human Rights Watch, duke paraqitur prova për varreza masive dhe deportim të dhunshëm. Zyrtarët në Birmani, liderët e bashkësisë dhe priftërinjët budist kanë organizuar dhe kanë shtyr grupe të përkrahura nga forcat shtetërore të sigurisë që të sulmojnë fshatrat muslimane në krahinën perëndimore Rakhine, thot Human Rights Watch, duke shtuar se më shumë se 125,000 Rohingya dhe musliman të tjerë janë deportuar me dhunë nga shtëpitë e tyre. Bostoni, qytetet e qytezet e tjera përgjatë Massachusetts do të mbajnë sot një minutë heshtje për të shënuar një javë nga shpërthimet në maratonën e Bostonit. Dy bombat që eksploduan në fund të maratonës të hënën e shkuar lanë të vrarë 3 persona, ndërsa plagosën më shumë se 180 të tjerë. Njëri nga të dyshuarët, Tamerlan Crnaev, është vrarë gjatë shkëmbimit të zjarrit me forcat policore të enjtën brëma. I dyshimt i tjetër, vllai i tij Johar Crnaev, është dhënë të premten pas një operacioni masiv policor në një paralagjet të Bostonit. I dyshuar i dytë është ende në spital dhe nuk mund të flasë nga një plagë që ka në fëtë. Talibanët kanë zënë rob 9 pasagjerë të një helikopteri civil, i cili bëri atërim të detyruar në lindjet e Afganistanit, zonë kjo e kontroluar nga rebelët. Autoritetet afgane thonë se helikopteri ka atëruar të dielën pas dite për shkak të shiut dhe erës së fuqishme në një fshat të krahinës Logar, që gjendet rreth 30 kilometra larg kufirit me Pakistanin. Sipas autoriteteve, 7 pengji janë inxhinierë nga Turqia dhe që të gjithë janë civil. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi kronikave tjera nga vendi, ku njohësit të çështjeve ekonomike ngrenë zënin se mos luftimi i korrupsionit po ndikon në rritjen e çmimit të produkteve, nga i cili trend po pëson drejt për drejt qytetari. kronik e Luljeta Krasniqit.
Si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, çmimet e konsumit në Kosovë janë ngritur për 2.6% në muajin mars 2013, krahasuar me muajin mars 2012. Naim Gashi, njohësi çështjeve ekonomike, thotë se jo vetëm në rastin e Kosovës, por në mbar botën shkalla e korrupsionit është kosto operative për bizneset, dhe si e tilla ajo kalkulohet në çmimet e kostos o produkteve dhe shërbimeve. Kjo dukurisht, thon Gashi, është jashtëzakonisht e dëmshme për arsye se krijon një disbalans në treg, në mes të ofertës dhe kërkesës, rrit koston fiktive të produkteve dhe shërbimeve, që për pasoj ka uljen e konkurrueshmërisë së bizneseve në raport me konkurrentët tjerë në rajon.
Absolutisht të çdo kosto më e lartë për produkte dhe shërbime ndik reflekton në rritjen e çmimit të kostos së shportës së konsumatorëve. Kjo ndikon negativisht në standardet jetësore të qytetarëve për arsye se sa më të larta që të jenë çmimet dhe shërbimet, atëherë ata do të blejnë më pak produkte dhe shërbime për nevojat e tyre elementare dhe për funksionimin e shoqërisë dhe ekonomisë në përgjithësi.
Lufta kundër korrupsionit sipas Gashit është një luftë që sjell jo vetëm efektet e veta shoqërore dhe politike, por sjell edhe efektet ekonomike, për faktin si thot ai ndikon në rregullimin e balancave në treg dhe ndikon në rregullimin e ofertës dhe kërkesës. Në anën tjetër, Selatin Kaçaniku nga Organizata për Mbrojtjen e Konsumatorit thotë se të gjitha veprimet korruptive të cilat bëhen po i paguan në fund konsumatori, i cili si shtekson ai vazhdon të mbetet i pambrojtur në Kosovë.
Nëse këtë e vështrojmë nga prizmi i faktit se të gjitha veprimet korruptive në fund i paguan paguesi i fundit, që është konsumatori. Dhe rrjedhimisht çdo mall, çdo produkt, çdo shërbim i kushton konsumatorit shumë fish më shtrenjt se që realisht do të duhesh të kushtonte.
Konsumatori si shtekson Kaçaniku paguan taksa, por paguan edhe të ashtarquajturën taksa e tatime që kanë të bëjnë ngushtë me korrupsionin. Ndryshe Kosova në raportet e ndryshme ndërkombëtare si Transparency International ishte cilësuar një vend me nivel të lartë të korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët shëndetësor thonë se kuadri mjekësor po vazhdon të largohet nga Kosova në kërkim të kushte më të mira profesionale dhe jetësore. Përkundër kushtet pafavorshme për ta, mjekët e larguar thonë se ndryshimi i situatës mund t'i kthejë në vend. Ariana Kasapolli sjell kronikën nga Prishtina.
Gani Abazi, neurokirurg, është njëri nga mjekët i cili nga Prishtina ka shkuar në Amerikë për avancim të mëtutjeshëm profesional. Tash ai jeton dhe punon në departamentin e neurokirurgjisë në një nga spitalet e Harvardit, ai e polsi të tjera.
Praktikisht unë kam shkuar me dëshirën për studimet më të hershme, pas diplomimit në Universitetin në Prishtinës, edhe pas magjistrimit kam pasur domosdoshmë praktikisht me specializuar në Amerikë. Nga minë e neurokirurgjisë. Jashtëzakonisht diferenca është shumë e madhe, në raport me monitorimin e kualitetit procedurave, në raport me përgjegjësinë që japet, në raport me sigurimet shëndetësore dhe ekselencën klinike, edhe gjithashtu që në Amerikë çdo gjë është e protokolluar dhe japet trajnimi më i mirë i mundshëm për mjek, mirë po nëse mjek nuk e kryen detyrën e duhur, atëherë aty ne jo merret licenca.
Por zotja Bazi thotë se me kohë do të kthehet në Kosovë dhe do të kontribuojë në sektorin e shëndetësisë.
Pas përfundimit specializimit, i cili është për neurokirurgji mjaft i gjatë, shpresoj që të kthehem të kontribuojnë në ndërtimin e një qendre specialistike moderne të neurokirurgjisë Kosovë, me të cilën mendoj që është shumë e nevojshme, edhe gjithashtu të inkorporoj politikat shëndetësore në kuadër të ekselencës klinike.
Edhe Islam Iftari, mjek familjar dhe magjistër mbi substanca që krijojnë varësi tek njeriu, jeton në Kanada. Ai bën dallimin mes pacientëve kosovar dhe kanadez, të cilët janë të varur nga substancat narkotike dhe kanë nevojë për trajtim.
Unë e di se te frikam që e di që nuk kanë as parafërsi diçka të ngjashëm pacientat që kanë nevojë për një trajtim tillë këtu te na.
Derisa Faji Koti, drejtori i departamentit të informimit në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se migrimi i mjekëve nga Kosova në vendet e tjera është fenomen që po ndodh.
Brenda Ministrisë së Shëndetësisë ekziston programi për edukim të vazhduar profesional. Përmes këtij programi mrena vitit me dhjetra, mos them me qindra profesionistë shëndetësor shkojnë në programe të ndryshme aftësimi. Deri tash mundësitë buxhetore që ministria ta subvencionoi secilin kuadër shëndetësor që dëshiron djeg në specializim jashtë vendit kanë qenë shumë kufizuara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtoj me njerë titut kryesor, Ministrat të jashtëm të Bashkimit Evropian për shëndesin marveshën dhe thirin palet të zbatojnë atë. Birmania po bën krime kundër njerëzimit ndaj muslimanëve, thot Human Rights Watch. Gjusë të ndëruar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacioni, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshë.